πρώτο πρόγραμμα.
Φαίνεται, φίλες και φίλοι, αυτό που συζητούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο προκύπτει και δημοσκοπικά. Ισχύει, τι δηλαδή, πως τα Τέμπη τέμνουν τελικά την πραγματικότητα. Προφανώς και απορρίφθηκε όπως αναμέναμε η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης που το ΠΑΣΟΚ και με πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ και με τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης συζητήθηκε στη Βουλή. Η πρόταση λοιπόν απορρίφθηκε όμως όπως φαίνεται παραμένει η δυσπιστία. Μια ευάλωτη φάση, μια φάση αδιεξόδου, θα τα δούμε όλα αυτά, πώς ακριβώς είναι, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα εκφραστούν. Μια τέτοια φάση περνά η κυβέρνηση, με εξίσου δύσκολη φάση και για την αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση που φαίνεται πως, το είδαμε αυτό και από την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά σε λίγο. Η αντιπολίτευση λοιπόν που φάνηκε πως και αυτή δεν διανύει μια εύκολη περίοδο, μια περίοδο αδιεξόδου διανύει και εκείνη, αδυναμίας έκφρασης της κοινωνίας, αδυναμίας δικής της να συντονιστεί με αυτό που η κοινωνία ζητά, αν αυτό εκφράζεται από τις συγκεντρώσεις που συνεχίζονται. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο εσωτερικό μας την ώρα που το διεθνές περιβάλλον είναι και ρευστό και ανησυχητικό. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν αλλά η εκπομπή. Και να πω αυτό που παρακολουθώ, ότι αυτό το ναι μεν αλλά βολεύει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Κάπως έτσι επιχειρηματολογούν οι περισσότεροι. Λοιπόν, μεσχέ Γιάννης Πρίδιζης στην ρύθμιση του ήχου. Δεν είναι ζωηρό παιδί. Σήμερα θα το ζωηρέψουμε. Δεν είναι θέμα. Θέλεις κάτι ακόμα? Σε λίγο. Η Ήρα Πανανίδου σταθερά στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, θα απαντήσουμε. Πάρτε στο χεράκι σας το κινητό σας, πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, αναζητήστε πρώτο πρόγραμμα και επικοινωνήστε από εκεί μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Pavla Ert, και ο τελευταίος τρόπος, αλλά και ο καλύτερος λέω τώρα εγώ, διότι βλέπω ότι με εκεί έχετε μία εντός εισαγωγικών φλιαρία, είναι να μας στείλετε τα mail σας στο imbaltaji@papakiert.gr. Όχι, δεν με κουράζετε με τα mail, απαντώ σε αγαπημένη φίλη ακροάτρια, πολύ περισσότερο όταν αυτά τα mail έχουν και μια ζωηράδα. Σε λίγο φίλες και φίλοι θα έχουμε την τελευταία συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε τρεις μέρες τελειώνει η θητεία της. Αυτές τις τρεις λοιπόν μέρες πριν από την αποχώρησή της από το Προεδρικό θα την συναντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι 12 η ώρα, αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Προέδρου, της κυρίας Σακελαροπούλου, διαβάσαμε χθες στην εφημερίδα Το Βήμα, φίλες και φίλοι. Μια συνέντευξη που την έκανε ο διευθυντής της εφημερίδας, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, που τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στη συχνότητά μας. Όχι, δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, μην παθαίνετε. Θα συζητήσουμε την ατζέντα, την πολιτική. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
Καλό μεσημέρι, γεια σου.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας και θα μας βοηθήσεις να τακτοποιήσουμε και να βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν λίγο τα πράγματα. Αυτή η εβδομάδα της πρότασης και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε έναν βαθμό, γιατί έχουμε συνέχεια από εδώ και στο εξής, ολοκληρώθηκε και έλεγα ότι μπορεί η πρόταση δυσπιστίας να μην πέρασε, άλλωστε αυτό περιμέναμε, η πρόταση Μομφής, αλλά η δυσπιστία παραμένει. Και το βλέπουμε αυτό κυρίως και από όσοι παρακολουθήσαμε τις εργασίες στην Βουλή που ακούσαμε την επιχειρηματολογία εκατέρθεν, κυρίως όμως το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, Περικλή, αλλά αυτό προκύπτει και δημοσκοπικά.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι δεν το βλέπουμε μόνο, το μετράμε κιόλας. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που εκφράζει δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλώνει πως συγκαλύπτει, τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση της κοινή γνώμη, πως συγκαλύπτει την αλήθεια στην τραγωδία των Τεμπών και στην διερεύνηση. Και από την άλλη πλευρά, ένα εξίσου πολύ υψηλό ποσοστό λέει πως η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί αυτή την υπόθεση. Το συμπέρασμα, αν θα το έλεγα σε ένα τίτλο, είναι πως η κυβέρνηση δεν αρέσει, αλλά και η αντιπολίτευση δεν πείθει. Και αυτό νομίζω πως είναι το ουσιώδες πρόβλημα που περιγράφει και τον τίτλο του βήματος Κυριακής, δηλαδή στον ιστό της δυσπιστίας, αλλά και την περιραίουσα ατμόσφαιρα από εδώ και μπρος, μετά την ψήφιση της πρότασης που κατέθεσαν τα κόμματα.
Αυτό έχει και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έλεγα και έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, αυτό που συζητούσαμε τελικά και που εξακολουθούμε επί της ουσίας να συζητάμε όλον αυτόν τον καιρό και αποδεικνύεται, είναι πως η τραγωδία των Τεμπών, τα Τέμπη πια όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε, τέμνουν την πραγματικότητα, τέμνουν την πολιτική και την κοινωνική πραγματικότητα.
Ναι, είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι έχουν υποχωρήσει και οι άλλες ανησυχίες των πολιτών. Αν δει κανείς.
Από τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως.
Στις δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια και η οικονομία. Ψηλά. Και φυσικά ό,τι αρχίζει να αρχίσει. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη και δράση. Στο διεθνές περιβάλλον αναφέρομαι. Mm-hmm. Αρχίζει και αυτό λοιπόν να αποτυπώνεται στις ανησυχίες των πολιτών. Άρα τι έχουμε εδώ, έχουμε το εξής, ότι από τη μία πλευρά οι πολίτες εξακολουθούν να εκφράζουν την αγωνία για την καθημερινότητά τους και ενδεχομένως για την πορεία των πραγμάτων και εδώ και στο εξωτερικό, και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το ζήτημα του δυστυχήματος στα Τέμπη, που δημιουργεί επί της ουσίας έναν κλονισμό εμπιστοσύνης απέναντι κυρίως στην κυβέρνηση,
έτσι,
αλλά και εν συνόλο στο πολιτικό σύστημα.
Ναι, βαραίνει κυρίως, όπως λες, την κυβέρνηση, και θα δούμε με ποιον τρόπο ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να χειριστεί αυτή την συγκυρία, τις ειδικές καταστάσεις, να πω. Το βέβαιο είναι όμως ότι και η αντιπολίτευση βρίσκεται σε δύσκολη θέση και το βλέπουμε αυτό. Ψύχρεμα έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, αργότερα θα έχουμε τον κύριο Μάτζο να συζητήσουμε, αλλά προσωπικά δεν κατέγραψα μπόνους στην αντιπολίτευση όσο τους παρακολούθησα στη διαδικασία αυτή την κοινοβουλευτική, την τριήμερη, τη συζήτηση θέλω να πω. Κυρίως όμως, Περικλή, διαπιστώνουμε από τις δημοσκοπήσεις πάντα, από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πως αυτό που εδώ και ένα περίπου χρόνο συζητάμε, το συζητούσαμε και λέγαμε πως τίνει να διαμορφωθεί μια κοινωνική αντιπολίτευση. Αυτό φαίνεται περισσότερο από ποτέ τώρα, τον τελευταίο καιρό με βάση τις συγκεντρώσεις. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που διαμορφώνεται μέσα από τις συγκεντρώσεις και από τα όσα οι πολίτες δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί με τίποτα να συντονιστεί με την αντιπολίτευση. Δεν ταυτίζονται κάπου, δεν βρίσκονται, δεν συναντιόνται.
Η κοινωνική αντιπολίτευση υπάρχει, είναι υπαρκτή. Η κοινωνική αντιπολίτευση ως όρος δεν υπήρχε στη μεταπολίτευση. Είναι ένα επινόημα, αν θέλεις, της τελευταίας περίοδου, γιατί ακριβώς επειδή δεν έχει πολιτική έκφραση. Δηλαδή δεν υπάρχει
ένας
συγκεκριμένος ταμιευτήρας δυσαρέσκειας. Η δυσαρέσκεια μοιράζεται, να το πω έτσι, σε διάφορα κόμματα. Ακόμη και αυτά της διαμαρτυρίας της λεγόμενης, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν κάποιο ιδιαίτερο ρεύμα. Ναι, αυξάνονται τα ποσοστά τους, αυξάνεται η δημοφιλία των επικεφαλής τους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να προβάλλει αξιόπιστα ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Ναι.
Οι πολίτες δηλαδή δεν εμπιστεύονται σε αυτό το επίπεδο την αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο να λέει πόσο κακή είναι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση είναι και να πείθει, που είναι η δουλειά της να υποδεικνύει τα λάθη.
Προφανώς.
Ασφαλώς, αλλά είναι και να πείθει ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
Αυτό το δεύτερο που μόλις επισημαίνεις δεν το ακούσαμε καν. Γιατί συνήθως, και το έλεγα εδώ από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος, πως τι ξέρουμε σε αυτού του είδους τη διαδικασία. Προφανώς, εντάξει, και εν προκειμένου προφανώς και περιμέναμε τα ΤΕΠΗ να μονοπολίσουν την συζήτηση. Ωστόσο όμως η αντιπολίτευση είχε και μια χρυσή ευκαιρία για να πει τη δική της πρόταση για την επόμενη μέρα, πολύ περισσότερο που δεχόταν και την πρόκληση από την κυβέρνηση ότι δεν κατάλαβα, ζητάτε εσείς να πέσει η κυβέρνηση που έχετε πρόγραμμα τι, λέτε τι. Αυτό το τι ή ποιο δεν το ακούσαμε.
Ναι, αυτό το ερώτημα έμεινε μετέωρο. Mm. Πράγματι δεν ακούσαμε καμία πρόταση, πράγματι δεν είδαμε κάποιον από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να προβάλλει ως εναλλακτικός πόλος ή ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αντιπολίτευσης και είναι και ένα πρόβλημα λειτουργίας του συστήματος, διότι στο τέλος της ημέρας η μέτρηση γίνεται στις κάλπες και οι κάλπες καλό είναι να βγάζουν κυβερνήσεις.
Σωστά.
Και όχι να δημιουργείται έτσι μια κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτό πως εάν χρειαστεί και εφόσον αυτό επιλέξουν οι πολίτες, δεν θα υποχρεωθούν τα κόμματα να συνεργαστούν, γιατί πάνω απ' όλα ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Το ζητούμενο. Τώρα ποιος με ποιον και τα λοιπά, αυτό
καλά,
είναι μια
άλλη συζήτηση. Εκεί θα μετρηθεί η πολιτική τους ωριμότητα, Περικλή.
Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι ότι ακόμη και ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο ποσοστό, στα ποσοστά των κομμάτων και την κυβερνησιμότητα.
Την κυβερνησιμότητα, ναι. Ναι. Ναι, σωστά. Ναι.
Δεν είναι πρωθυπουργήσιμη.
Ακριβώς.
Δηλαδή το ποσοστό ας πούμε που παίρνει το ΠΑΣΟΚ είναι 13-14%. Ή στην ερώτηση αν θεωρείται κατάλληλο τον αρχηγό του να κυβερνήσει, το ποσοστό αυτό είναι 7. Το αντιστοίχως για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι 8, ενώ η ίδια με το δικό μας είναι στο 10-11%. Αυτό είναι ενδεικτικό της δυσπιστίας ως προς την κυβερνησιμότητα που διατυπώνει πολίτες απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς. Τώρα, από την άλλη μεριά, και επειδή αυτή είναι μια εβδομάδα που ήδη από τα κυριακάτικα φύλλα ξεκινήσατε εσείς, όχι πως νωρίτερα δεν το συζητούσαμε, αλλά δεν ήταν τόσο ψηλά το θέμα του ανασχηματισμού, φαίνεται πως είναι αυτό που μέχρι την ανακοίνωσή του όλες αυτές τις μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, κάπου εκεί λέει το ρεπορτάζ θα ανακοινωθεί, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να αποκλείεται και ενδεχομένως και κάποια μέρα νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός υποθέτω πως με αυτήν την κίνηση του ανασχηματισμού θα επιχειρήσει να ανατρέψει το κλίμα, να βάλει ένα φρένο στην εικόνα της κυβέρνησης, στην αρνητική εικόνα της κυβέρνησης που αναπτύσσει μια ταχύτητα γρήγορη αυτή η αρνητική εικόνα εννοώ. Οι πληροφορίες λένε και αυτά που διαβάζουμε και αλλά και από αυτά που μαθαίνουμε. Μάλλον φαίνεται να κινείται ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας την μετακίνηση προσώπων στα Υπουργεία, όχι όμως την έξοδο κυρίως κάποιων προσώπων που αυτό κυκλοφόρησε ως ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα, προσώπων που είχαν τοποθετηθεί με έναν τρόπο αιχμηρό ή και ανάρμοστο σε σχέση με τις συγκεντρώσεις κτλ.
Ναι. Ως προς τα ονόματα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι ισχύει το Κυριακή κοντή γιορτή. Mm. Η ονοματολογία είναι στο τραπέζι, βλέπουμε πολλά δημοσίευματα, είχαμε και εμείς ένα ρεπορτάζ σχετικό στο Βήμα, ποιος θα φύγει, που θα πάει, ποιος θα μείνει και όλα αυτά που...
Αναλυτικότατο ήταν, ναι.
Ναι, ναι, την πολιτική κουζίνα αυτής της ιστορίας. Εγώ θα έλεγα ότι ο ανασχηματισμός αυτός έχει δύο βασικά στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι έχει προαναγγελθεί. Κατά συνέπεια, δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση αυτό που λέγανε κάποτε ότι οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται διότι έτσι χάνουν το στοιχείο το
συνδυασμό.
Ότι είναι ένας ανασχηματισμός που περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι δεν αντίθετα από το υπόδειγμα που είχε παρουσιάσει αυτά τα 6 χρόνια πρωθυπουργός, δηλαδή μικρών διορθώσεων κυρίως σε επίπεδο υφυπουργών, αυτός φαίνεται ότι θα έχει κάποιες αλλαγές σε βασικά υπουργεία. Τώρα, ο ίδιος ο ανασχηματισμός όμως, η ίδια κυβέρνηση δεν θα κρυθεί ούτε από τα ονόματα, ούτε από το αν έχουν βιάσει περισσότερο ή λιγότερο, ούτε από τις... από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν.
Σωστά, ούτε θυμάμαι ποτέ ένας ανασχηματισμός να άλλαξε το κλίμα
ακριβώς,
το πολιτικό.
Θα κρυθεί, θα αξιολογηθεί από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης. Δεν θα κρυθεί ο ανασχηματισμός ως ανασχηματισμός, θα κρυθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, η οποία πράγματι περνάει μια περίοδο φθοράς, θα φανεί αν είναι αναπίστρεπτη ή όχι, και η οποία πράγματι φαίνεται λίγο στη δεύτερη θεία της να δικυνηγάει αυτό που κάπως έτσι μυστηριακά λέμε η κατάρα της δεύτερης θητείας. Αυτή η τάση δεν έχει ανασμόλον, ότι δημοσκοπικά η ίδια έχει δείξει για μακρά περίοδο αντοχή, σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι τώρα καταγράφονται τα χειρότερα, να το πω έτσι, ποσοστά της. Από την άλλη πλευρά, από την επανεκλογή εκεί και μετά, το 41% το οποίο ήταν πολύ ψηλό ποσοστό, βλέπω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή φάση δυσαρέσκειας, θα το έλεγα έτσι, από τους πολίτες.
Ναι.
Κατά συνέπεια, είναι και μακρύς ο δρόμος και δύσκολος, μακρύς, αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άρα μιλάμε για έναν χρονικό ορίζοντα 2,5 ετών. Μακρύς κατά συνέπεια δρόμος, αλλά και πολύ δύσκολος σε αυτή την συγκυρία.
Βέβαια, πολύ δύσκολος, και αν σκεφτεί κανείς, Περικλή, ότι αυτό που συνήθως συμβαίνει σε μία κυβέρνηση και σε μία διακυβέρνηση είναι ότι το παραγωγικό της έργο είναι την πρώτη διετία. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι από τη δεύτερη διετία και μετά όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και τη ματιά τους στις επερχόμενες εκλογές, είτε είναι ακριβώς τετραετία, είτε είναι λίγο νωρίτερα, και εν πάση περιπτώσει οι ρυθμοί πέφτουν, το τέμπο αλλάζει. Με το γεγονός λοιπόν ότι ήδη η κυβέρνηση έχει καταναλώσει 2 χρόνια σχεδόν από την δεύτερη τετραετία της και έχει μπροστά της άλλα 2, και με δεδομένο το κλίμα πια που έχει δημιουργηθεί, είναι αυτό που λέμε, πρέπει να βάλει τα πόδια στο κεφάλι.
Ναι, ακριβώς. Πρέπει να τρέξει με ταχύτητες που δεν έχει τρέξει αυτή τη διετία, είναι η αλήθεια.
Μα γι' αυτό το λέω.
Και χωρίς σαφή ατζέντα αυτή τη διετία. Δηλαδή, ποιο ήταν το μεταρρυθμιστικό πρόταγμα αυτής της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης? Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι το ξέρουμε. Μάλλον είδαμε μια διαχειριστικού τύπου λογική αυτή τη διετία.
Και άρνηση αναγνώρισης προβλημάτων, ακρίβειας, πληθωρισμού και όλα αυτά.
Ναι.
Τα γνωστά δηλαδή που βιώνουμε.
Θα μπορούσε να μας προδιαθέσει και για τη συνέχεια.
Ναι.
Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτό, ή μάλλον πιθανότατα δεν είναι αυτό που ζητούν οι πολίτες αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σου ζητήσω να μου πεις από αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχες με την απερχόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, Περίκλη. Τι ήταν αυτό που κράτησες τελικά από μια συνάντηση μεγάλης διάρκειας, γιατί είναι μια συνέντευξη πάρα πολύ μεγάλη, χορταστική, που πιάνει και πάρα πολλές πτυχές και αναδεικνύει πολλές και πτυχές της Προέδρου?
Αυτό που κράτησα είναι η προσήλωση της απερχόμενης Προέδρου στον θεσμικό της ρόλο. Το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται θεσμικά ο πρόεδρος ή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η δήλωση ότι η δουλειά του πρόεδρου δεν είναι να αποτελεί θεσμικό αντίβαρο στην κυβέρνηση και να κριτεί τις εκτελέσεις της εξουσίας. Δεν είναι τυχαία η αποστροφή της ότι δέχτηκε πολλές επιθέσεις κάτω από τη ζώνη και ότι ο θεσμικός της ρόλος επέβαλε να μην απαντήσει σε αυτές και δεν απάντησε ποτέ σε αυτές. Και βεβαίως δεν είναι και τυχαίος ο τρόπος της ομαλής μετάβασης από την δική της θητεία στον νέο πρόεδρο, τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η γεύση που της έχει αφήσει η θητεία της, Τι κατάλαβες, γλυκιά γεύση, πικρή γεύση, πώς?
Νομίζω ότι ήταν μια πλούσια εμπειρία. Mm-hmm. Κυρίως επειδή μπόρεσε να συνδέσει την προεδρία της με αυτό που λέμε άνοιγμα στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό θεωρεί πως είναι το, να το πω έτσι εδώ, το μεγαλύτερο της επίτευγμα στη θητεία της. Από την άλλη πλευρά, αν θα ήθελε να απαλλαγεί από κάτι, είναι από όλο αυτό το μικροπολιτικό, παραπολιτικό κουτσομπολιό που πολλές φορές είχε στόχο την ίδια.
Δεν ξέρω αν την ανεβάσατε στο site του Βήματος. Εγώ θα προτρέψω όμως τους φίλους ακροατές, αν την έχετε ανεβάσει, να διαβάσουν, γιατί είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Έχει ενδιαφέρον.
Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, φίλες και φίλοι, διευθυντής στην εφημερίδα Το Βήμα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα. Ξεκινά ο κύριος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
Προκειμένου να δημιουργήσει παράρτημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του York κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πλέον πρόσφατες κατατάξεις του Times Higher Education το 2025, που αναδεικνύει το York στην 146η θέση παγκοσμίως. Είναι επίσης μέλος του πλέον διακεκριμένου δικτύου των 24 κορυφαίων Βρετανικών Ερευνητικών Πανεπιστημίων, Russell Group, ενώ έχει διακριθεί για την ποιότητα στην έρευνα και έχει βραβευθεί για την ποιότητα στη διδασκαλία από επίσημους Βρετανικούς φορείς. Στην αρχική του φάση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το York θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις σχολές και συγκεκριμένα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ ο επεκτηνόμενος στην Αθήνα θα προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην πληροφορική. Έχει ήδη γίνει προεργασία προκειμένου από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το York να στεγαστεί και σε νέες εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί και να υποστηρίζουν ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει σε δύο κτίρια στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κάμπους στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έκτασης 14.000 τετραγωνικών μέτρων. Η δυνατότητα για την εγκατάσταση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας προσελκύει εκπαιδευτικά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους, τα οποία θα εγκατασταθούν κατόπιν αξιολόγησής τους από την ΕΘΑΕ και αντίστοιχης έγκρισης, η οποία πρέπει να δοθεί υπό τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από δεκαετίες, οι Έλληνες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα και την επιλογή να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον το επιθυμούν, από τη χώρα τους. Ένα δικαίωμά τους, το οποίο δεν ήταν δυστυχώς αυτονόητο μέχρι σήμερα και μετά από χρόνιες ιδεολειψίες και κυβιστήσεις του χώρου της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, δόθηκε στους υποψήφιους φοιτητές από αυτήν την κυβέρνηση. Σήμερα στις 2 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, έναν καινοτόμο ψηφιακό μηχανισμό που απευθύνεται τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας. Ο πολίτης μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση και να ελέγξει εύκολα τις ιατρικές του πληροφορίες όπως συνταγές, παραπεμπτικά, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικά ραντεβού κλπ. Θα λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις, ενώ ο επαγγελματίας υγείας θα έχει εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών του, θα μπορεί να ενημερώνει και να καταχωρεί εύκολα νέα δεδομένα, διευκολύνοντας έτσι την προσωποποιημένη φροντίδα των ασθενών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 106 άτομα. Παράλληλα, εξακριβώθηκε η δράση μελών της οργάνωσης πέραν του λαθρεμπορίου σε υποθέσεις αρπαγής και πρόκληση σωματικών βλαβών, εκβιάσεων, εκρήξεων καθώς και ανθρωποκτονίας, για τις οποίες σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν σε αρμόδιες εισαγγελικές αρχές επιμέρους δικογραφίες. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την ασφάλεια των πολιτών. Η υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε σήμερα από τις αρχές αποδεικνύει και το λόγο που δημιουργήθηκε η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όπως ακούσατε φίλες και φίλοι, ξεκίνησε με την είδηση που από το πρωί κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αυτό αφορά στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ που έρχεται στην Ελλάδα. Αναμένεται να υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει παράρτημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο αυτό, με εγκαταστάσεις όπως ακούσατε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και θα έχει στην αρχική του φάση, θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με 3 σχολές, διοίκηση επιχειρήσεων, σχολή νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών αν δεν κάνω λάθος, και σχολή επιστημών, τα τμήματα πληροφορικής και ψυχολογίας, όλα αυτά είναι σε επίπεδο πληροφοριών αυτά που ξέρουμε τώρα. Προφανώς ο κύριος Μαρινάκης και με αφορμή την αναφορά του και η κυβέρνηση αλλά και το ίδιο το Πανεπιστημίο, ο φορέας εννοώ, θα δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες και θα τα ξέρουμε και όλα αυτά ούτως ή άλλως σας παραπέμπω. Στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα, όπως κάνω κάθε φορά, και για πάμε τώρα.
Ένα σκαρί σκουριάζει στην έρημη άκτη. Το ψέμα σαν γιορτή ο μόνος αγκαλιάζει. Με πάει στα περασμένα το φως του φεγγαριού. Νερό του μαχαιριού του έρωτα το αίμα. Λέω την αλήθεια ψέμα, την πληγή φτερό και αρμενίζω βαθύρεμα στον τρελό καιρό. Σε ένα άλλο παραμύθι θα σε ξαναβρω. Στη στεριά κι όλο τη σιγουριά της θάλασσας γυρεύουν σπαράκι και θυμάρι και αλμυροφύλλοι.
Και πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Πολύ καλό μεσημέρι κύριε Μάτζο, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρία Πολταντζή. Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλό εμείς, μεσημέρι στους ακροατές μας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Προφανώς εσείς, όπως κάνουν όλα τα κόμματα, βάλατε ένα θετικό πρόσημο στο τριήμερο που προηγήθηκε, ανεξάρτητα από το ότι προφανώς η πρόταση δεν πέρασε, ούτε και περιμένατε αυτό, ούτε και αυτός ήταν ο στόχος σας φαντάζομαι.
Ναι, ασφαλώς.
Δεν θα μπορούσε και να είναι αλλιώς, θέλω να πω.
Ναι, με ρεαλιστικούς όρους και με δεδομένη και την κοινοβουλευτική μας παράδοση και εμπειρία, προφανώς δεν περίμενε κανείς να πέσει μια κυβέρνηση προφανώς από την πρόταση δυσπιστίας. Ωστόσο, είναι καλό το ότι τα κόμματα.
Επιχειρούσατε να κάνετε ρογμή, και αν ναι, τι το καταφέρατε?
Κοιτάξτε, τυπικός, εμείς επιχειρούμε την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή επιτυγχάνεται μόνο μέσα από εκλογές. Οι εκλογές αυτές προκύπτουν όταν έρεται η εμπιστοσύνη της Βουλής. Άρα, ναι, με όρους τυπικούς, ναι, αυτή το μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογές. Κάτι τέτοιο όμως, όπως προείπαμε, συνήθως δεν συμβαίνει με δεδομένη την κοινοβουλευτική μας παράδοση. Όμως, είναι πολύ σημαντικό σε θετικό επίπεδο ότι η πρόταση δυσπιστίας είχε αποτέλεσμα, διότι πολύ απλά εξέθεσε με όρους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς την πλειοψηφία στην κρίση των πολιτών, όταν η πλειοψηφία αναγκάζεται ή επιλέγει να υποστηρίξει μια κυβέρνηση η οποία είναι βουτυγμένη στην αλαζονία και την ανεπάρκεια. Αναλαμβάνει η πλειοψηφία και το πολιτικό κόστος για αυτήν την επιλογή αφενός, και αφετέρου, κυρία Μπαλτατζή, τέθηκαν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο, σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά στην ολέθρια διαχείριση του εγκληματικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δεν ισχυρίζουν ότι απαντήθηκαν τα ερωτήματα, αλλά και μόνο που τέθηκαν και φάνηκε η κυβέρνηση να τα αφήνει αναπάντα, και αυτό είναι ένα από τα κέρδη εντός αγωγικών της πρότασης δυσπιστίας.
Επιτρέψτε μου λίγο μια ανωτελεία. Ζητώ την κατανόησή σας, γιατί μόλις έχουμε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντησή τους. Λίγο να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας αφήσει το δικό σας ξεχωριστό και διακριτό αποτύπωμα, και να ευχηθώ πραγματικά από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε με όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του σε μία, θα έλεγα, πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συγκυρία. Αφενός με διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες είναι πρωτοφανείς τουλάχιστον για τα δεδομένα όσων γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά κατά ταυτόχρονα και σε μία εσωτερική κατάσταση όπου νομίζω ότι χρέος όλων μας, πολιτιακών θεσμών, αλλά και πολιτικών κομμάτων, είναι να επουλώσουμε τραύματα, να σφυριλατήσουμε την ενότητα και κυρίως να οικοδομήσουμε πιο στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού συστήματος, των θεσμών και των πολιτών. Και αυτό προφανώς φέρνει στην πρώτη γραμμή και σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, όπως η συσταματική αναθεώρηση, όπως η αλλαγή του άρθρου 86 περί της ποινικής ευθύνης των υπουργών, την οποία και είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω στην Βουλή στην πρόσφατη συζήτηση για την πρόταση της πιστίας, αλλά και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να μεταβολήσουν θετικά αυτό το κλίμα δυσπιστίας και θυμού το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, και το αίτημα όχι μόνο για δικαιοσύνη, αλλά και για ένα κράτος το οποίο πραγματικά θα είναι λειτουργικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό, και ένα κράτος το οποίο θα λογοδοτεί στους πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είχαμε εξαιρετικά θετικές αποφάσεις για την χώρα μας σχετικά με την ευρωπαϊκή απόφαση να δρομολογήσει επιτέλους πρωτοβουλίες η Ευρώπη για την κοινή μας άμυνα. Αλλά να κάνω και μια αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία, οι οποίες μας γεννούν πολύ έντονη ανησυχία. Μια ανησυχία η οποία θα εκφραστεί σήμερα διά της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, είχε εκφράσει την επιφύλαξή της για αυτούς οι οποίοι, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έσπασαν πολύ γρήγορα να αναγνωρίσουν το υφιστάμενο καθεστώς στην Δαμασκό ως μια δύναμη η οποία είχε αποποιηθεί το παρελθόν της. Η Ελλάδα πάντα είχε τις επιφυλάξεις της για το αν μια τέτοια μεταβολή ήταν δυνατόν να είναι εφικτή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξακολουθεί να αγωνίζεται για την προστασία των μειονοτήτων, ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών, που είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, έτσι ώστε η Συρία να μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω της τις πληγές του εμφυλίου. και να μην φτάσουν στο σημείο ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο θα καταπιέζει τις μειονότητες, να έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει ένα άλλο αυταρχικό καθεστώς, το οποίο ακολουθούσε την ίδια πρακτική.
Κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία μας συνάντηση με την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Η θεσμική επικοινωνία και η ενημέρωση είναι συστατικά της δημοκρατίας και γι' αυτό θεωρώ ότι οι μηνιαίες μας συναντήσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία. Ειδικά σε δύσκολες εποχές, ο πολιτικός πολιτισμός και η πολιτική συνεννόηση είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για τον τόπο και στα θέματα της αναθεώρησης αλλά και στην επούλωση των τραυμάτων που βιώνει η χώρα, γιατί τα προβλήματα δεν λείπουν. Είναι πολύ, απολύτως αναγκαίο για όλους να υπάρχει πάντα λογοδοσία, απόδοση ευθυνών, να επιλαμβάνονται οι θεσμοί κατά το μέρος που τους αναλογεί και βέβαια σε όσα ζητήματα επιλέξει η αναθεωρητική βουλή να επέμβει, θα είναι καλό να υπάρξουν αναγκαίες συνενέσεις για να λυθούν κάποια ζητήματα. Το διεθνές περιβάλλον όντως μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ηλιγκιώδης θα έλεγα, και είναι απολύτως κρίσιμο να υπάρξει ενότητα και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χειριστεί τα ζητήματα αυτά και τις προκλήσεις που ανακύπτουν συνεχώς. Ειδικά για το ζήτημα της Συρίας που αναφερθήκατε, θα πρέπει, συμφωνώ απολύτως, να υπάρξει άμεση ειρήνευση και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συμπεριληπτική με σεβασμό όλων των κοινοτήτων που περιλαμβάνει και βεβαίως των χριστιανών που για άλλη μια φορά βιώνουν τις συνέπειες του φανατισμού και της μυθαλοδοξίας. Θα ήθελα και πάλι και εγώ να σας ευχαριστήσω εσάς και τη Βουλή των Ελλήνων για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε πριν 5 χρόνια και για τη συνεργασία μας όλο αυτό τον καιρό.
Και να πω, κυρία Πρόεδρε, μόνο ότι για πρώτη φορά καθιερώθηκε, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, αυτή η τακτική μηνιαία συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτό και είναι μια σημαντική παρακαταθήκη που δείχνει και το βαθμό ενημέρωσης αλλά και την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των κορυφαίων πολιτικών παράγοντων.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι το διάλογο που είχαν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Σακελαροπούλου 3 μέρες πριν η ίδια αποχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο για να εγκατασταθεί και ο κ. Τασούλας. Συνομιλούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Δημήτρη Μάτζο. Κύριε Μάτζο, με ακούτε?
Ναι, ναι.
Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά η ενημέρωση το επιτάσσει. Θα δανειστώ λοιπόν μία τάκα του Πρωθυπουργού που μίλησε για το αίσθημα δυσπιστίας και τον θυμό που έχει η ελληνική κοινωνία και πώς όλο αυτό πρέπει να μεταβολιστεί. Έχω την εντύπωση λοιπόν και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι ότι και αυτός ήταν ένας λόγος, γιατί όλο αυτό εκφράστηκε επί της ουσίας, κύριε Μάτζο, από την κινητοποίηση, την πρώτη κινητοποίηση αλλά και τη δεύτερη του κόσμου στην πλατεία Συντάγματος, ήταν και αυτός ένας λόγος που σας οδήγησε εσάς το ΠΑΣΟΚ στο να υποβάλλετε την πρόταση δυσπιστίας?
Ναι, ασφαλώς. Η απάντηση είναι κατηγορηματική.
Και συντονιστήκατε εσείς με αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δεν.
Κοιτάξτε, η δημοσκοπήση είναι κάτι διαφορετικό. Σπέβδω να πω ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί να δρέψει καρπούς εκλογικούς ή δημοσκοπικούς πάνω σε μια εθνική τραγωδία είναι αφελής και σίγουρα προσβάλλει τη μνήμη των 57 συνανθρώπων μας, το πένθος των οικογενειών τους και ενός ολόκληρου λαού.
Ναι, αλλά αυτό όμως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω, η κοινωνία, οι πολίτες έχουν μια καχυποψία ή και εκφράζουν πολλές φορές ευθέως την άποψη ότι εργαλειοποιείται αυτή η τραγωδία πολιτικά.
Υπάρχει μια καχυποψία απέναντι στην κυβέρνηση για το πώς διαχειρίστηκε με ολέθριο τρόπο συγκαλυπτικά τις πολιτικές και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες μελών της και κρατικών λειτουργών πριν την τραγωδία και μετά από αυτή. Και υπάρχει και μια δυσπιστία προς όλο το πολιτικό σύστημα, προφανώς, κατά πόσο το πολιτικό σύστημα αυτό μπορεί να δώσει να ικανοποιήσει τα δύο βασικά αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα? Είναι η δικαιοσύνη, το οξυγόνο που ζητάει η κοινωνία, και το δεύτερο είναι να αποκτήσουμε ξανά μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου οι θεσμοί θα λειτουργούν υπέρ των πολλών και όχι των λίγων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στα μάτια μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει από ότι έχει παταγωδώς να υλοποιήσει. 6 χρόνια τώρα κυβερνά, δεν είναι χθεσινή. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει στην κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το αίτημα που μας ζητούν οι πολίτες είναι ένα κράτος το οποίο θα λογοδοτεί. Μα 6 χρόνια κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι, άρα θέλω να πω, έχει αποτύχει παταγωδώς σε αυτό. Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση η Βουλή να μετουσιώσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο δυσπιστίας πια, όπως κάναμε, αυτή την κοινωνική έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και στην κυβέρνησή του, αφενός. Και δεύτερον, έχει την υποχρέωση να καταθέσει ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα, ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, με προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.
Και εσείς είχατε αυτή την ευκαιρία, κύριε Μάτζο, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί στην τριήμερη διαδικασία συζήτησης με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας, περιμέναμε να ακούσουμε την δική σας πρόταση για το αύριο αυτού του τόπου, που πραγματικά δεν το ακούσαμε, δεν το κατανοήσαμε. Και επίσης αυτό σε συνδυασμό με τα ευρήματα τα δημοσκοπικά, αλλά και τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πολύ περισσότερο το δικό σας, του ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν σας βάζει σε έναν προβληματισμό ότι και εσείς θα πρέπει, συγγνώμη για την έκφραση, να ανασκουμποθείτε και να δείτε τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε?
Είναι σαφές ότι τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, της κοινή γνώμη, των πλατειών, πρέπει να τα λαμβάνουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, πρώτη η κυβέρνηση και η πλειοψηφία που έχει την τεράστια ευθύνη για αυτό που συμβαίνει πια στο πολιτικό σύστημα.
Και εσείς όμως που ζητάτε να φύγει η κυβέρνηση αυτή.
Αλλά και σε εμάς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί προφανώς μια πρόταση δυσπιστίας έχει ως αντικείμενο τις αιτίες για τις οποίες η κυβέρνηση δεν πρέπει να απολαύει τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτό ήταν το focus, το επίκεντρο όλης της διαδικασίας. Το αν το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής έχει θέσεις, προτάσεις, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, κρίνεται και αξιολογείται καθημερινά στο δημόσιο λόγο και στη Βουλή, με πληθώρα νομοθετημάτων τα οποία έχουμε προτείνει, λύσεων. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, την κατάργηση καταχρηστικών χρεώσεων τραπεζών, τη διόρθωση ανασφαλιστικών συμβολέων, τα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές, ζητήματα που έχουν στο κράτος δικαίου και την ελληνική δικαιοσύνη.
Κύριε Μάτζο, μου επιτρέπετε.
Υπάρχει μια σειρά πρωτοβουλειών τα οποία μπορούν να συναρθρώσουν ένα πρόγραμμα. Με ρωτήσατε αν πρέπει να ανασκουμποθούμε.
Όχι, να δουλέψετε περισσότερο και κυρίως επειδή πράγματι αυτό που λέτε είναι αληθές. Δηλαδή, παρουσιάζεται μία κοινοβουλευτική δουλειά, ένα κοινοβουλευτικό έργο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό όμως προφανώς δεν περνάει στην κοινωνία, δεν το αντιλαμβάνεται η κοινωνία, δεν το πληροφορείται η κοινωνία, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως κάτι συμβαίνει και δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, φαίνεται πως δεν μπορείτε να πάρετε αυτόν τον αέρα που χρειάζεται να πάρετε. Και πλέον εδώ μπαίνει και ένα θέμα, διότι έχοντας εσείς τα ποσοστά που έχετε, έχοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά που έχει, επίσης η κυβέρνηση κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, με ένα περιβάλλον εσωτερικά αλλά και διεθνές ρευστό, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, κύριε Μάτζο, το ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόωρες εκλογές και εκεί, ειδικά εσείς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιτρέψτε μου, θα αναμετρηθείτε και θα μετρηθείτε για την πολιτική σας ωριμότητα.
Ασφαλώς κάθε πολιτική δύναμη αναμετράται με τον ίδιο του τον εαυτό, με τις προσδοκίες που έχει για την χώρα μας και την πολιτική ζωή. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο στην αντιπολίτευση, και το οποίο δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι ένα κόμμα το οποίο οφείλει να προτείνει στους πολίτες ένα σχέδιο το οποίο θα αξιολογηθεί ως πρόγραμμα κυβερνητικό. Δεν αρκούμαστε στο να πούμε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σφάλματα και πρέπει να φύγει μόνο. Πρέπει να πούμε και μετά τη Νέα Δημοκρατία ποιος και πώς θα κυβερνήσει την πατρίδα μας.
Αυτό λέμε ότι μπορεί να το κάνει.
Εμείς λέμε ευθέως ότι μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ με το δικό του πρόγραμμα, διαρκώς διευρυνόμενο στην κοινωνία, χωρίς γάμους και συνοικέσια κορυφής, χωρίς συναθρήσεις τελεχών απλώς και μόνο που απογοητεύουν τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να εμπνεύσουμε πολίτες οι οποίοι έχουν αποστρέψει την πλάτη τους από την πολιτική, που δεν συμμετείχαν τελευταία χρόνια στην πολιτική, δεν ψήφισαν. Σε αυτούς απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο, στην κοινωνία δηλαδή των πολιτών.
Και αν η κοινωνία σας καλέσει, κύριε Μάτζο, να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, το λέω αυτό γιατί κλείνοντας προχθές τις εργασίες της κοινοβουλευτικές, αυτή η διαδικασία που ήταν εν εξελίξη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Επί της ουσίας, κάποιοι λένε ότι σας έκλεισε το μάτι με αυτή την πρόταση περί του συντάγματος. Ελάτε να συνεργαστούμε. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν μπαίνει σε παζάρια για το Σύνταγμα. Θέλω να πω.
Αυτό να τα διακρίνω λίγο. Το ένα έχει να κάνει με την συγκυβέρνηση, τις συνεργασίες όπως τις λέγει, όχι τις ονειρεύεται, όπως τις λέει ο κύριος
Μα γι' αυτό λέω κλείνει το μάτι. Ναι.
Εγώ κατανοώ ότι η κοινωνία άλλο λέει, δεν λέει βρείτε τα. Η κοινωνία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία απέτυχε παταγωδός και πρέπει να φύγει. Αυτό λέει η κοινωνία στις πλατείες.
Ναι.
Δεν λέει βρείτε τα για να μην φύγει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί η κοινωνία ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει. Η αποτυχία στην πολιτική μία κύρωση έχει, μία συνέπεια έχει, την αποχώρηση από την πολιτική εξουσία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δημοκρατία έχουμε. Αυτό είναι το πολιτικό κόστος, την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που απέτυχε. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα όπως το μεταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Το δεύτερο, επειδή μιλήσατε για το Σύνταγμα, και ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτό επ' αφορμή και τον τοποθετήσω τον κύριο Πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που ακούσαμε σε ζωντανή
σύνταξη από λίγο. Και να κλείσουμε με αυτό.
Και κλείνω με αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ο κ. Μητσοτάκης εργαλειοποιεί την αναθεώρηση του συντάγματος κατά το δοκούν και το συμφέρον όποτε το επιθυμεί. Το έκανε και όταν.
Μιλάτε για το άρθρο 16.
Κατέληξε, θα σας πω και στην Προεδρία της Δημοκρατίας την επιλογή, την κομματική επιλογή, όπως κρίθηκε, του κυρίου Τασούλα, που έκρινε μετά ότι μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και οφείλει να το αναθεωρήσει για μία και μοναδική θητεία.
Mm-hmm.
Πράγμα το οποίο δεν μας αιτιολόγησε γιατί. Και το δεύτερο, ακόμα και τώρα στην πρόταση δυσπιστίας, όταν ήταν σε δεινή θέση άμυνας, στα σχοινιά θα λέγαμε η κυβέρνηση, θυμήθηκε το Σύνταγμα σε σχέση με την αξιολόγηση, το άρθρο 16,
ναι, το
άρθρο 86. Μα όλα αυτά τα έχουμε προτείνει πρώτοι εμείς. Και την αξιοκρατία, που εμείς με το ΑΣΕΠ και το άρθρο 103 του Συντάγματος του 2001 το ενσωματώσαμε, το εφαρμόσαμε. Και το 16 μιλήσαμε για, να μιλήσουμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και μόνο πανεπιστήμια. Και το 86 εμείς το φέραμε μπροστά για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει στο δημόσιο λόγο. Το Σύνταγμα όμως, κυρία Βαλτατζή, και κλείνω με αυτό, δεν είναι μια πλατφόρμα διάσωσης ενός αμυνόμενου σε αποδρομή πρωθυπουργού. Το Σύνταγμα είναι ο ανώτατος χάρτης, ο καταστατικός χάρτης της χώρας και η συζήτηση πρέπει να γίνει πραγματικά πάνω στην ουσία του και όχι με παζάρια
Μάλιστα.
και συμβιβασμούς καιροσκοπικούς και με τα μάτια στις κάλπες.
Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια να έχετε. Να
είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, φίλες και φίλοι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, νομίζω είχε ενδιαφέρον σε όσα μας είπε. It takes a crane to build a crane. Και εγώ εντάχει να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Κύριε Χατζέα, το βλέπω το μήνυμά σας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα, το θέμα χρηματοδότηση των κομμάτων και τα λοιπά, έχει συζητηθεί, έχει ξανασυζητηθεί, έχει γραφτεί, έχει ερευνηθεί. Θεωρητικά έχουν δρομολογηθεί και έχουν πάρει το δρόμο τους όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους υπόλοιπους που δεν προλαβαίνω να σας πω. Κάτι για Δεύτερα έχουν απομείνει. Αύριο έχουμε απεργία. Άρα την Τετάρτη θα τα πούμε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years.